Da vil vi I den fjerde bibeltimen vår her lese fra 1. Tessalonikerbrev og kapittel 1 enda en gang. Vi leser I sammenheng nå fra vers 5 fram til vers 10. 1. Tessaloniker 1, vers 5-10. For vårt evangelium kom ikke til dere bare I ord, men også I kraft. Og I den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere I det dere tok imot ordet under stor trengsel, med glede I den hellige ånd. Slik dere blitt et forbilde for alle de troende, I Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare I Makedonia og Akaia, men alle steder deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Det skjedde omtrent samtidig med at 1. Tessalonikerbrev ble skrevet. Og det skjedde mange mil unna, på et slavetorg I Roma. Over dette slavetorget går en dag en ung, velkledd mann. Han går fra slavebod til slavebod. På dette torget. Et og annet sted veksler han noen få ord med slavehandlerne. Andre steder går han forbi uten å snakke. Ved en av slavebodene på det romerske slavetorget stanser den unge mannen. Ser på slavene som bys fram for salg denne dagen. Og legger merke til en av de aller eldste. Langt bak I flokken står han. Sliten ser han ut. Ansikt, hender og holdning, de bærer preg av et beinhardt slaveliv. Den unge mannen spør slavehandler om pris. Han hører en av dagens aller laveste summer, og betaler uten flere ord. Så baner han seg vei imellom slavene bort til den eldre. Ser inn I ansiktet hans og sier enkelt. Du fri mann nå. Jeg har betalt prisen for deg. Fra nå av du ditt eget livs herre. I et fura slaveansikt avspeiles sinnets tanker. Først vantro, nesten som man ikke forstår. Senere undring, som forteller at han ikke forstår hvorfor. Noen sekunder går, og så faller den eldre slaven ned på sine knær foran denne unge mannen. Og sier med blikket slått ned, Herren, det sant? Da la meg alltid få tjene deg. Mange av dere som på bibelkurs kjenner godt denne historien. Og allikevel hadde jeg lyst til å starte denne fjerde bibeltimen, nettopp med skildringen av møte mellom Løseren og slaven på det romerske slavetorget. For det setter oss rett inn i det som er saken denne formiddagsstunden. Vi skal tale om slaveriet. Og vi skal tale om et herlig slaveri. Vi skal tale om det himmelske slaveriet. Det har vært brukt mye krefter i denne verden på å få opphevet slaveriet. Det har vært kjempet mang en kamp, og det har kostet mye blod å få opphevet slaveri i mange av verdens land. Du, vi må aldri bruke krefter på å få opphevet dette slaveriet. Det er mange som mer og mindre bevisst er med og kjemper for å få gjort det perifert. Vi må aldri være med i den kampen. Vi må løfte fram det himmelske slaveri som den velsignelse det i virkeligheten er. Det var godt, du, at det kom en frelser gående over livets torg en dag. Det var godt at han stanset ved vårt lands bod. Og det var godt at den dagen kom, at han festet blikket på vårt hjerte, på vårt liv. Det var godt, du, at den unge, rakrygga mannen, med naglegap i sine hender, fant veien bort til vårt livs dør og talte sitt stille: «Jeg har betalt prisen for deg.» Og det var godt da vi fikk falle på våre kne og si det til han den dagen: «Herre, er det sant? Da la meg alltid få tjene deg.» Vers 9. De forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Det var dagen da Jesus kom og sto der med sitt betalt. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene. Det var situasjonen som gjorde livet helt nytt, som endret sinnet og forandret livskursen totalt. Og så den andre virkning: for å tjene den levende og sanne Gud. Det var sekundene da vi lå på våre knær og fikk si det, noen med tårer på kinn, noen uten tårer, men alltid av hjertet: «Herre, er det sant? Da la meg alltid få tjene deg.» Det er slaveriet det tales om i denne setningen. Ordet som her er brukt for å tjene, det er det alminnelige bruksordet i bibelteksten for slave og for slavearbeid. En tjener, i store deler av de stedene i Bibelen hvor det står tjener i vår oversettelse, det er ordet doulos, oversatt til norsk. Og det er ordet for trell, for slave. Dere begynte å trelle for den levende og sanne Gud. Dere gikk frivillig, ikke fordi dere var tvungen til det, men dere gikk frivillig inn i et nytt slaveri. Inn i trellens forhold til Herren. Ordet for å tjene her, det betyr altså å gjøre trellearbeid. La oss forsøke å tale litt om det himmelske slaveriet i denne timen. Det første: en kristen, det å være frelst, det er å være fri mann, frigitt, og slave, bundet samtidig. Å være frelst, er å stå i dette dobbelte forholdet til Herren, fri mann og bundet fast til, frigitt, men også slave. Det er en bibelsk og en evangelisk kjernesannhet. Vil du lese sammen med meg nå ifra 1. Korinterbrev, et av de fineste avsnittene som bekrefter akkurat denne hovedtanken. Menigheten i Korint er en av de ganske mange nytestamentlige menigheter, der det var et mangfold av mennesketyper, av bakgrunner, av nasjoner, av språk og av kulturer, representert i samme menigheten. Og Korint hadde blant annet det kjennetegnet at her satt slaver som var frelst, og frie mennesker som også var frelst, på samme benken og rundt samme bordet i forsamlingen. Og nettopp den saken bruker Paulus til å løfte fram nettopp det vi taler om nå. I 1. Korinterbrev 7, vers 21. Og disse uttrykka syns jeg du skal merke deg, for dette er et vern imot avveier når det gjelder vår vandring som hører Herren til. For den som var trell. Det er akkurat som Paulus vender seg til slavene i forsamlingen når han sitter og skriver dette brevet. For den som var trell da Herren kalte ham, han er Herrens frigitte. Du som er slave i ditt hverdagsliv, nå må du fryde deg i det at du er satt fri av Jesus. Du er Herrens frigitte. Vi fortsetter. Like ens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. Og skal du takke Gud, sier Paulus til den frie mann, for din frihet. Og så skal du takke han enda mer, at du i ditt liv skal få være bundet fast til Jesus for tid og for evighet. Merk deg de to uttrykka. Herrens frigitte. Det innebærer frihet ifra syndeskyld, ifra syndelønn og ifra syndemakt. Ifra syndemakt delvis i tiden og fullkomment i evigheten. Det innebærer full frihet ifra lov og krav og strev. Og det innebærer frihet ifra det trellekår som heter å være trell under de andre, under mennesker. Under hva de andre sier og hva de andre mener. Du er Herrens frigitte. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Det var godt han satte oss i frihet. Og så merker du det andre uttrykket. Kristi trell. Og det har jeg lyst til å knytte den andre hovedsaken i denne bibeltimen til. Hva kjennetegner det å være slave av Jesus? Hva kjennetegner det slavens kår som her tales om i 1. Tessaloniker 1? Dere begynte å tjene den levende og sanne Gud. Jeg vil ikke rulle det så veldig ut i og for seg, men jeg har lyst til å gi deg de tre kjennetegn som er bærere av velsignelsen. Tenk, jeg skal få være bundet fast til Jesus. Bundet fast med evig bånd. Hva innebærer det å være slave av Jesus? Å leve i slavekår hos han? Du skal få tre kjennetegn. For det første, en slave er alltid sin herres eiendom. Slaven hører Herren til med alt det han er og med alt det han har. Det var et nydelig og det var et riktig uttrykk de brukte i vekkelsene hjemme i Telemark. Og det er et riktig uttrykk de bruker i vekkelsene mange plasser når ilden brenner. Det kunne være Ola som i bygde Telemark møtte Per på butikken. Og så sa Ola til Per når de snakket om det som foregikk på bedehuset. Du, Per, sa han, Har du hørt hva som skjedde på bedehuset i går kveld? Nei, sier den andre. Og så fortsetter den første. Han Lars ga seg over til Gud, sa han. Det er et herlig uttrykk. Han Lars ga seg over til Gud. Han firte et flagg av masta på livsskipet. Der det sto hans eget navn, for han trodde han seila under sitt eget herredømme. Og så ble det heist et kors. Jeg har gitt meg over til Gud. Jeg hører Herren til. Jeg er hans eiendom. Og han bevarer sin eiendom som sin egen øyensten, sier Bibelen. Og det er like nydelig og fint det de sier på ungdomsleir og på tenåringsleir. Når de vitner, disse tenåringene. Jeg vil høre Jesus til, sier de. Ja, det er samme sak. Jeg vil høre Jesus til. Da du ble frelst, så stemplet Herren deg umiddelbart med et stempel, med et signett. Bibelen kaller det for et seil. Det seilet kaller Bibelen Den hellige ånd. Da du ble frelst, så flyttet en tredje person i guddommen inn i ditt liv. Nå bor han i ditt hjerte som i sitt tempel. Og Den hellige ånd, sier 2. Korinterbrev 1.22. Han gav oss Den hellige ånd som et seil. Hva betyr det? Det betyr at Herren stemplet deg. Og så sa han både for åndehæren i himmelrommet. Han sa det så de i den himmelske verden. Og han gjorde det så de kan merke det også på jord. Dette er min. Han hører meg til. Dette er en av himmelens borgere. Å være slave, det er å høre sin Herre til. Med alt det en er. Og med alt det en har. Det trengte ingen tvinge meg til. Når jeg oppdagte rikdommen av det. Tenk, jeg skal få være Guds barn og slave under Jesus. Det andre det betyr å være Kristi trell, eller å være slave hos Jesus, det er jo dette. Slaven er alltid forplikta på sin Herres vei og vilje. En slave i huset, han er jo der for å gjøre sin Herres vilje. Utføre Herrens oppdrag. Vandre Herrens veier i lydighet. Og her må vi gjøre forskjell på det trellekår som vi sto i før vi ble frelst, og som nå er omskiftet med barnekår, og det slavekår som vi står i som frelste. Det er to vidt forskjellige ting. Det trellekår som en befinner seg som et ufrelst menneske. Det er i et forhold til Herren. Der en står altså i forhold på denne måten. At jeg får behandling etter det jeg gjør. Jeg får behandling etter det jeg har fortjent. Jeg svarer Gud og må svare for Gud hvis jeg skal møte han som ufrelst i evigheten. Jeg må svare han for hele mitt liv. Og jeg får lønn etter mine gjerninger. Det er juling å få, og straff for den trell som ikke var lydig. Og i den forstand vi nå taler om, så er det bare ulydige treller. Det er derfor trelldommens ånd, i den forstand er en ånd som har med frykt å gjøre. Frykt for straff. Du, da vi på Slavetorget i Frelsesdagen møtte Jesus, så talte han til oss om prisen. Han talte om lønnen, og så sa han det. Jeg har latt meg behandle av Gud som om jeg var deg. Og nå vil jeg i stedet lukke deg inn i mine privilegier. Du skal få være bundet fast til Far i himmelen, akkurat som jeg selv er det. Og så ble jeg bundet, men på en ny måte. Nå risikerer jeg ikke å tape himmelen. om jeg skulle svikte som trell for Jesus. Og jeg får ikke himmelen av større grunn om jeg skulle evne å være en lydig slave i denne verden. Dette har ikke med frelsen å gjøre, men det har med forvaltningen av mitt liv å gjøre. Jeg er forpliktet på min Herres vei og vilje. Og så mye har jeg smakt av den vilje, at jeg vet den er god. Så mye har jeg i tillegg erfart av min egen vilje, at jeg vet det vokser bittre frukter på egenviljens selvvalgte vei. Det er ingen som lenger skal måtte tvinge meg for å få meg til å forstå. Det er bedre å gå Guds vei under de kryssede viljers kors. Der egenviljen og Guds vilje nok krysses. Men der jeg skal få gå Herrens vei. Det er ingen som skal måtte tvinge meg til å forstå at det er bedre enn det å gå den selvvalgte vei som er brei og flott, men som ender i forferdelse og i gru. Dette er frivillig slaveri. Jeg velger det selv. Og det tredje kjennetegnet, det skal bare nevnes enkelt. Slaven står alltid under Herrens omsorg, under hans ansvar og hans beskyttelse. Slaven står alltid under Herrens omsorg, ansvar og beskyttelse. Og det er et velsignet privilegium å være under en slik Herres beskyttende hånd. Nå hørte vi i forrige bibeltime om han som dro omsorg for de fattige. Om han som i møte med dem som ingenting hadde i denne verden, evnet å gi dem mer enn det verden i sum er i stand til å gi. Du, deg hans forpleining jeg skal få være. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Å, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Trenger noen å tvinge deg til å gå inn i slavekår hos Jesus, når det er disse kårene vi taler om? Og de fikk altså lyst umiddelbart i Tessalonika, når de hørte Herren framstilt på den måten de gjorde det i evangeliet. Når de fikk se den åpnede døra inn i Herrens samfunn, og fatta det, vi kan få endre kurs i livet. De fikk altså lyst til, å Herre, la oss få tjene deg. Vi har tjent lenge nok av gudene. Nå har vi lyst til å tjene, Herre, deg, den levende og sanne Gud. Det var ingen som trengte å tvinge dem. Det tredje, vi taler om et forbilde for de troende. Og det tredje, det var dette. Det er ett enestående forbilde på hva slavetjeneste innebærer. Bibelen tegner mange forbilder for oss på denne slavetjenesten. Vi holder jo på med altså ett i Tessalonikermenigheten, og det kommer i neste sak. Men det er ett eksempel, et forbilde som utmerker seg fremfor alle de andre. Og han som gir oss det eksempelet, det var han som levde det himmelske slaveriet ut så fullkomment at det er ingen som er i stand til å gjøre det tilnærmelsesvis som det han gjorde. Det var ei sein kveldstund. Han viste oss det. Det var den kvelden vi skulle ha trodd at nå hadde han mer enn nok med å tenke på seg selv og de skrittene som ventet og det veistykket som var igjen. Men denne personen var fylt ikke med seg selv i tankene, men han var fylt med de andre i sitt tankeliv og i sitt hjerteliv. Det er Johannes 13. Et nydelig eksempel på slaveri, på himmelsk slaveri. Du husker situasjonen, gjør du ikke? Da de hadde spist måltidet. Står i vers 2 i Johannes 13. Er det da holdt i måltid? Og så står det i vers 4. Da reiser han seg fra måltidet. Og jeg tror de var spent hva den Herre Jesus nå skulle gjøre. Skulle han tale til dem? Skulle det være bordtale? Legger av seg klærne. Det ble dørgende stilt i salen. Tar et linklede og binder det om seg. De tror ikke sine egne øyne, for det hadde de sett før. Det hadde de sett den laveste gruppa, det laveste sjikt blant slavene gjøre. Han reiste seg, tok av seg klærne, bandt et linklede om seg. Deretter slår han vann i et fat. De gaper og begynner å vaske disiplenes føtter. Det er ikke én som oppløfter røsten. De er tause som i graven. Jo, det er én. Herre, vasker du mine føtter? Aldri i evighet, Herre, skal du vaske mine føtter. Og så kjenner du historien. Du har ikke del med meg, Peter. Vel, Herre, så ikke bare føttene, men så vil jeg ha helvask. Nei, Peter. Og så er seansen forbi. Og setter han seg stille ned Jesus. Og så sier han, vers 12, forstår dere hva jeg har gjort med dere? Nei, de forsto ikke mye. Senere så forsto de. Og de forsto det ved å begynne å praktisere det. For når Jesus forklarer det, så sier han, dere kaller meg mester og herre. Og med rette sier dere det, for jeg er det. Dere kaller meg den høyeste. Og det er sant hvert ord, for det er den høyeste jeg er. Når da jeg, som er herre og mester, har vasket deres føtter, så skylder også dere. Du står i gjeld. Du står i takknemlighetsgjeld. Du står i evangelisk, nesten ubetalelig gjeld. Du skylder. Og hvis du skylder, så skal du betale det tilbake. Og betaler du ikke det tilbake som du skylder, så oppfører du deg ikke rett. Dere skylder å vaske hverandres føtter. Det var ikke bare i disippelflokken. De bygget et klatresamfunn. Og kranglet en gang til om hvem som var størst imellom de. Og som vi klatret vi også. Klatrer på andres skuldre og på andres rygger. Klatrer av og til ved å løfte våre egne navn og våre egne prektige ting og våre egne gode vitnesbyrd og våre egne lydighetsgjerninger fram. Så blir jeg stor og de andre ikke så store. Og oftere klatrer jeg ved å dra de andre ned, for det er jo en måte å bli stor på. Det er alltid å nevne det negative om de andre. Det er å ta parti selv om ikke jeg kjenner saken skikkelig. Det er å oppføre seg slik at, vel, og så er jeg skuddfri, men de er lett å skyte på. Det er også en måte å klatre på. Når jeg, som er mester og herre, har steget så djupt ned og synliggjort himmelen, så skulle dere bli klatrere alle sammen. Og dere skulle begynne å klatre ned. Dere skulle stille dere i en situasjon der dere begynte å tjene nedenfra. Det er ikke det vanlige her i verden. Vet du hva Jesus sier til slutt i denne situasjonen, vers 15? Jeg har gitt dere et forbilde, sier han. Et forbilde. For at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Og så står det i vers 17. Om dere vet dette, så er dere salige. Punktum. Nei. Jeg er ikke salig. Det er ingen salighet i å høre om slavekår, vite om det og sette punktum. Om dere vet dette, da er dere salige så sant dere gjør det. Du, det er en eneste måte å få del i denne salige frukten på som Jesus her gir oss. Det er å klatre ned etter den. Ofte så henger god frukt høyt oppe. Og jo høyere den henger, jo mer tillokkende og jo bedre syns den å være. Du, her er frukten bedre. Jo lengre ned du stiger, jo djupere ned du kommer. Her er ingen som er tjent som slave så djupt som han vi synger om. Så sank du i vår jammer ned. Så dypt som ingen vet. Og så betjente han oss nedenfra. Med en frukt som evigheten ikke skal bli for lang til å fylle med lovsang. Og så får vi stige ned, iallfall et lite skritt om vi evner det, i hans fotspor som steig så djupt ned. Saligheten, så sant dere gjør det. Det er vanskelig ofte å være predikant. For det er så mange som ser opp til en. Så mange som tror bedre om en enn det er grunn til. Du skulle ha visst hva slags folk det er som står på en talerstol. Jeg vet ikke i hva grad en i atmosfære og i en innstilling evner det. Men noen av oss som Herren kalte til tjeneste, vi er kalt med en fortid og med ting i vår fortid som gjør at vi er ikke i stand til å tjene på annen måte enn nedenfra. Det ser ovenfra ut, men sjøl føler en det på sett og vis som nedenfra. En sliter med en natur som ønsker å tjene ovenfra. En har et liv og et rulleblad som forteller du er ikke i stand til å tjene ovenfra. Slavekår, trellekår, det er stille å be om å få være i hans nærhet. Når jeg går andre mennesker nær, som gjorde det mulig å tjene nedenfra. Det står altså et uttrykk her i 1. Tessalonikerbrev. Jeg har bare lyst til å nevne det før vi tar neste hovedsak. For det er altså en anskuelsesundervisning på dette forbildet der. Hvis du ser i kapittel 2. Hør hva det står her. 1. Tessaloniker 2,8. I inderlig kjærlighet til dere ville vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Og tror du de hadde lært det hen? Å gi evangeliet videre. Også om det skulle koste livet. Jo, at de hadde lært i hans selskap, i hans samfunn, som ga oss det største og det fineste forbildet av alle. Fjerde hovedsak, og jeg har denne saken og en ting til, så jeg har lyst til å fylle de siste minuttene av bibeltimen med. Nå må vi spørre konkret. Forbildet for de troende, dette som nå Tessalonikerbrevet løfter fram for oss. Hva slavearbeid, hva slavekår lokker dette forbildet oss inn i? Hva tjeneste tales det om her? Ja, da må vi lese 1. Tessalonikerbrev på tvers. Og så må vi altså ta på oss de brillene som gjør at vi evner å sile ut de uttrykk, de ord, de avsnitt, hvis det er noen som kan løfte fram for oss. Hva bestod det i for tessalonikerne? At de ga seg over til tjeneste, til trellekår hos Gud. Jeg har funnet tre fine karaktertrekk, tre fine innholdsbestemmelser for hva det er å leve i trellekår hos Gud. Det første, det leser vi om i kapittel 1, og vi har lest det som tekst også denne dagen. Noter deg gjerne avsnittet fra vers 6 til 8. Og så skal jeg lese et uttrykk i vers 6, og så et uttrykk i vers 8, og så ser du det klinkende klart. Hva som har prioritet, hva som er første prioritet for den som vil være i slavekår hos Jesus. Vers 6. Dere ble våre og Herrens etterfølgere, så de er på riktig spor. De er på riktig vei. Hvordan? I det dere tok imot ordet. Og det fortelles at det skjedde under stor trengsel, det skjedde med glede, og det skjedde i den hellige ånd. Dere tok imot ordet. Og så står det i vers 8. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder. De hadde spredd ut nesten som en epidemi med smittefare alle veier. Et ord de selv hadde tatt imot. Fra dere har Herrens ord fått lyde ut. Her er ikke den norske oversettelsen helt slik at den presist tar fram hva det egentlig står. Og det er sikkert fordi ikke det lyder helt godt norsk. Men ordet som står her for å lyde, det betyr egentlig lyde tilbake. Det er brukt en epi-preposisjon, altså en tilbake. Lyde tilbake som et ekko. Dere tok imot ordet, og det lød tilbake som et ekko. Det fant klangbunn her inne. Resonans, det ble forsterket. Og det var lyd å høre, ikke bare inn, men det var lyd ut. Det kom signal i pipa. Ordet som står her betyr egentlig å gjenlyde som et ekko. I en av ordbøkene som jeg bruker, så står det omtrent sånn. Som ekkoet av en basun, står det. Som ekkoet av en basun. Altså når det støtes i en basun, det var sterk lyd, det var rein lyd. Og av og til så gjalla det i en vegg, eller i en bergside eller annet, og så hørte du ekkoet lang vei. Det er velsigna godt når det blir ekkovirkninger av et bibelkurs. Når det ikke bare når inn, men når det gjenlyder. Når det blir klangbunn og resonans, og jeg bærer lyden videre. For fra dere har Herrens ord fått lyde som et ekko, fått gjenlyde i Makedonia og Akaia. Dere bar lyden med dere, hvor dere var. Det er slavekår. Det er slavens primæroppgave her i verden. Det er å være et ekko av Herrens ord. Det er å sitte ved en sjukeseng og være et stille ekko ifra han som elsker den sjuke. Gjenlyd der utenfra til meg vil nå. Jesus, Jesus. Det er godt å ha ekkoet av Jesus med seg når en sitter ved sjukeseng eller ved dødsleie. Det er godt om en har ekkoet av Jesus når en møter en ungdom som sliter med tomhet eller med meningsløshet, eller ikke veit si armer og hvor veien går. Det var godt du om de fikk høre ekkoet av Jesus. Ikke mine fikse ideer, men et Jesus-ekko. Men dette er et forbilde. fra dere har Herrens ord fått lyde. Jeg skal gripe tak i dette med basunen igjen i timen i morgen. Jeg har fristet å ta det nå, men det er det ikke tid til. Noter deg bare 2. Korinterbrev 4,6, og så skal vi ta det andre. 2. Korinterbrev 4,6. Det er ikke bildet av lyd, men det er bildet av lys. Og det er også et nydelig fint bilde i Bibelen, på evangeliet. Du kjenner sikkert dette fine, sterke og innholdsmette verset. Vers 6 i 2. Kor 4. Hør nå. For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket. Hvor skulle lyset trenge seg om ikke i mørket? Han har også latt det skinne i våre hjerter. Det var jo på et mørkt sted det skulle lyse. Og da passet det ingen sted bedre enn i våre hjerter, for der var det søkmørkt. Du Gud lot lyset skinne fram i mørket i våre hjerter. For at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram og være frelst og være i slavekår hos Herren. Det er å være et speil. Jeg er ikke selvlysende, men jeg kan få være en refleks av det lys fra evangeliet som jeg har kommet inn i. Hvordan kan et speil virke etter sin intensjon? Speilet må være i direkte kontakt med lyskilden, og så må det være rent. Er forbindelsen med lyskilden brutt, så er speilet mørkt. Og er speilet skittent, så er det intet lys. Det er ingen lysrefleks å se. Satt det noen her som hadde bruk for å snakke med Jesus og be han om å rense speilet? Den andre tjenesten, det er en tjeneste som alltid skal ledsage dette Herrens forkynte ord. Hvis du ser nå i kapittel 3, så står det et fint uttrykk her om Timoteus. Vi sendte da til dere Timoteus, vår bror, og Guds tjener, står det. I Kristi evangelium. Og der står det ikke doulos. Der står det ikke slave. Der står det diakonos. Diakonos. Du kjenner da begrepet diakon. Her var en som sendte Timoteus. Guds diakon. I Kristi evangelium. Kan du huske hva diakonene var for noe? Ja, det kan du lese om i Apostelgjerningene 6 uten jeg skal gå tilbake til det. Det var noen som sto med ordets og med bønnens tjeneste, men det ble så mange vanskelige situasjoner å takle. Forskjellsbehandling på gresktalende og jødisktalende enker, så mye sosiale problemer, så mange mennesker som en måtte gå den andre mil og tredje mil og fjerde mil med. Og så tok de denne menigheten ut 7 menn, de 7 diakonene. Og skulle de være til? De skulle være slike som kunne tjene ved bordene. De skulle være slike som gikk det enkelte menneske nær. Som hadde noe godt med seg til de som satte bords med sine spesielle behov for å få noe. De gikk omkring, og så så de om det var noen som manglet. De så hva de manglet, og så forsøkte de å være med å gi det de manglet til dem som manglet. Men det er en fin tjeneste. Den står i kapittel 5. Innholdsbestemmelsen av den tjenesten. Jeg skal ikke bruke noe tid på det, annet enn bare å markere det, så kan du få notert det. Vers 14. Vi formaner dere, brødre. Men dette er en tjeneste som er viktig å ta vare på. Så kommer det 4 ting. Dette er diakonalt arbeid, bibelsk sett. Dette er slavetjeneste. Dette er å tjene ved bordene. I rette sett, dem som ikke skikker seg vel. Dem som trår ut av rekkene, står egentlig i grunnteksten. Det er et militæruttrykk. Her står her en mønster, og så er det noen som ikke kan holde orden i rekkene. Enten så stikker de av, eller så står de i uregelmessighet i forhold til andre. De trer ut av rekkene. Du, her er noen som av en eller annen grunn trer ut av rekkene. Noen kom til et fall. Noen kom i en vanskelig situasjon. Noen valgte å rote ting til. Ikke gi opp, De som trår ut av rekkene, det noen I din forsamling som kanskje trår ut av rekka, de et uregelmessig verb I forsamlingen. Ikke gi de opp, men betjen de. I rette sett de med ord, men først og fremst med hjertet. Dem som ikke skikker seg vel, sett mot I de mismodige. Finns det mismodighet på din plass? Sett mot I de, ja, åsen, ved å betjene de med et ord og med en godhet. Som evner å vekke mot. Jonatan styrket Davids mot I Gud. Du, det noen som trenger mot. Bistå de svake. Det ikke det at de alltid så svake I seg selv. Men det det at byrdene de bærer så tunge. Det sånn tyngdekraft I det de bærer. At de med en styrke som kanskje like stor som vår svake I møte med byrda. Bistå de og bære hverandres byrder ikke å bære byrder I stedet for noen men det å gå inn I nærheten av en som bærer blytungt og legge si skulder til og bære litt sammen med bistå tre inn I nærheten av de svake og så vil jeg slutte sånn forkynnelsen av Herrens ord omsorgen for de ulike behova som de enkelte har. Og så det som det aller mest hverdagslige alt, og som det viktigste alt I en forstand, for det mest det vi opptatt med. Kapitel 4. Og vers 10. Dere viser da også denne kjærlighet mot alle brødrene I hele Makedonia. Så det mye å takke for. Likevel formaner vi dere brødre.